city of Los Angeles, this is your Universal Perspective with Joseph Dolezal.
Večer, vážení posluchači, já vás moc zdravím z plzeňského studia Svobodného vysílače a zároveň zde vítám i pana Doležala, kterýho tady dnes zase budete mít pouze skrze foto, protože on má teď momentálně trochu jiné problémy. Představte si, kupuje buldozer. A já vám ho ukážu za chvíli, jaký, ale až za chviličku. Pane Doležale, hezký večer, hezké poledne.
Děkuji vám taktéž a přeju dobrého večera všem posluchačům i divákům.
Ano.
No, řekl jste pravdu, teda máme trošku dneska, respektive já, jiný priority, a to je ten buldozer, protože to je to, co my potřebujeme pro naše Pyramid Center, pro ten, kde pracujeme, jelikož tam bohužel, jelikož je to v middle of nowhere, jak se říká, tam, kde nic není, tak je to tam absolutně neudržovaný. A jestliže se chcete dostat na ty hory, tak si bohužel cesty musíte udělat sám.
A tenhle ten a vypadá, že opravdu cestu udělá hodně velkou, hodně širokou a tak podobně. Ten je pěkný.
My tam cestu máme, abych řekl pravdu, ale deštěma, které tady byly, byla smytá ta cesta. Jsou tam třeba půlmetrový díry a že se tam prakticky nedá nic dovést. Tak proto jsme se rozhodli k tomuhle řešení. A nehledě k tomu, že vám chci poděkovat, pane Hlávko, že jste na to přidali těch 40 tisíc dolarů.
No tak to bylo od Putina, no. Tak,
jo, ne? Dobře.
On tak, říká, že ten buldozer je taky dobrá zbraň, teda, tak to je výborná zbraň, tak na to přihodil no. něco. Jestli to
já
teda nevadí.
Já jsem právě přihodil teď, ano.
Super. Tak jo, takže
tak
viděli. Buldozer jste viděli, vážení diváci, jak vidíte na fotce. Takže krásně vypadá, hezky, velikej. Tak dopak ho bude řídit, pane Doležele?
No, obvykle to řídí mladší syn, ale každý z nás to umí ovládat, ono to není tak těžký.
Já myslím to podle toho, jak má být široká cesta, jak klikatá, podle toho to veme vždycky ten, který
to je, podle většinou velikosti, podle velikosti klikatosti, jak myslíte, já nepiju alkohol, aby byla klikatá cesta, jestli jste to myslel takhle. Ale my jsme měli větší buldozer, který bohužel odešel asi před 3 rokama, ten měl žijící 17 feetů, já teď přesně nevím, abych vám to přepočet. Jeden feet je 2, je 12, no...
32 cm, myslím, feet stopa, no. Že? 32 cm no. Asi, no.
Ne, jeden feet je 12 cm.
Jo, tak já myslel 32 feet. No, dobře, ne, tak. 12. To je dobře, tak no. Nevím.
A tato je o něco menší, tato má jenom necelých 14 feetů, ale jako to se... Jo. Je to furt dobrý, no. Je to furt
dobrý. Buldozer nechme stranou. Už ho viděli posluchači a diváci. Dobře, my dneska máme tak trochu narychlo, můžu vám říct teda, že to byla taková špona zase na mě, když jsem se to dozvěděl asi tak před půl hodinou, že máme kolegu, nebo pan Doležel, že má kolegu známého v Area 51, to znamená v tom, už mi zase někdo volá tady, já nevím, kdo to je, to jsou sami takový zmíjeny. No,
já to vím, kdo to je Biska vám volá.
Ne, volá Anne-Marie PK, já nevím, to je asi, on tady teď něco psal, totiž ten kolega, o kterém se teď bavíme, že má vybitej telefon a že bude volat z druhého telefonu. Já teď nevím, jestli to je on nebo ne. To prostě se teď nenechá takhle v rychlosti zjistit, tak co bude zase průšvih.
Měl byste mít nějaký ústředí, pomocnici, pane.
Nevím, co s tím budu dělat. Takže Area 51, máme tu nějaký fotky. Kolega Jirka Oravec, který tam je, snad se s ním nám podaří spojit. Budeme s tím začínat, protože, jak jsem říkal, on má bohužel už zase nějak i vybitej telefon a pojedeme přes telefon tam odsud. No, byla to teda špona to dát všechno dohromady. Nicméně zkusíme to, já věřím, že vás to bude zajímat. Area 51 je velice interesující záležitost, zvlášť teď, když tam se zase možná něco děje nového, no nevím. A zkusíme to. Já mu teda zkusím brnknout a uvidíme, jak to dopadne. Musíme začít, než mu ty baterky úplně chcípnou, snad to nějakým způsobem zvládneme, nevím. No, tak, Jirko, zvedni to, prosím tě, nebo nevím. Tak, teďko jde o to, jestli zase nevolal tady přes ten druhej. To mi nemůžete dělat, tohleto, spánové, to mi nesmíte dělat, protože já fakt nevím, co mám dělat teďko. Tak, už tam někoho slyším. Tak, kdo tam volal přes ten druhý? Anne-Marie PK, Jiří, to byla ta přítelkyně?
Ano, ano.
Ano, takže zatím...
To jsem volal já z jeho telefonu.
Dobře, zatím zkusíme tento, ono to vypadá, že to zatím jde, jo? Takže abychom to nějak zase nelámali. Upozorňuji tě, že už jsi ve vysílání teďko, protože já to jinak nedokážu teď, než že jsi rovnou ve vysílání, takže můžeš pozdravit diváky a posluchače. Jedeme totiž i video, ano? Takže hezký večer do Las Vegas.
Ano, já se nacházím v Las Vegas. Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače.
Já bohužel nic neslyším, ale na mém konci.
Aha, tak moment, já to jenom udělám takhle, už to bude dobrý. Tak, teď už je ve vysílání i Jirka. Takže Jirko, prosím tě ještě jednou, můžeš pozdravit posluchače. Říkám, jsou to zmatky totální, takže nedivte se, není nic připravený, všechno se to dělá za běhu. Takže ještě jednou, Jirko, můžeš pozdravit posluchače a diváky.
Takže dobrý večer, já zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače. Mm-hmm. Vysílám právě z Las Vegas. Zdravím taky pana Doležela. Ahoj.
Ano, dobrý večer.
Ano, on by tě měl dokonce i vidět na televizi za chviličku, ono to má trochu zpoždění, takže snad to bude v pořádku. Jak jsem mi říkal, bylo to hrozně všechno a rychlo, já jsem ještě před půl hodinou nevěděl, že se něco takového bude dít. Ale říkal pan Doležel, že prý si měl nějakou potřebu prostě vystoupit někde na Svobodném vysílači a podělit se se svými poznatky, se svými dojmy, které si měl, když si navštívil okolí, samozřejmě tam se dostaneš jenom okolí, Area 51. Takže můžeš o tom něco povědět v pohodě, já zatím tam budu dávat ty fotky, které jsi mi poslal, takže já nevím konkrétně, jestli jsi tam byl poprvně, nebo už víckrát, nebo ty jsi takový do toho zažraný, jak se říká.
No, není to jednoduché se tam dostat. Já jsem asi tady poprvé úplně v životě, takže my jsme si objednali trip, jako takovej výlet, kde vlastně je její průvodce přímo do oblasti 51.
Ano.
A je to asi na sever od Las Vegas nějakých 150 kilometrů do pouště do městečka Rachel. Já jsem vám vlastně poslal fotky, tam,
ano, já to tam se budu vlastně nacházet, postupně pouštět. Ano.
A my jsme jeli potom vlastně do té oblasti 51, kde vlastně se nachází US military, přísně střežená základna. A podle těch fotek, které jsem vám poslal, se tam nedostane ani živáček, takže je to velice obtížné tam v té poušti. No, co se týká toho, já jsem se ptal i toho průvodce, jak tam pracuje vlastně ta security, která tam vlastně hlídá 24 hodin denně. Mm-hmm. Jestli můžete vidět na fotkách to auto na kopci, které jsem vám zaslal.
Ano. Ano, už to tam
vidí. Já jsem se na to ptal, jak dlouho pracuje, jestli osmičky nebo dvanáctky, nebo jak dlouho tam jsou. Oni se tam střídají nějak kvůli těm návštěvníkům, kvůli těm lidem, kteří tam jezdí. Prý dokonce ještě jedna brána o kousek dál. Ale od té brány směrem od Rachel, kde jsem vlastně stál, tak je to nějakých 5 kilometrů do Groom Lake, do toho vyslého jezera, kde se vlastně nachází ta Area 51. No a takže se tam nedostane vlastně vůbec nikdo, no, takže to je tak všechno.
Co teda taková ta návštěva Area 51, co to představuje? Přijít tam, kouknout se někde z dálky, aspoň vidět tam někam do toho údolí, jak jsi říkal, nebo to vůbec není možné se tam nějakým způsobem mrknout? Je to možné nějak, je tam vidět nebo není?
Dá se tam dostat, ale velice obtížně. Musíte jet z druhé strany, ale to jenom tak s těma průvodcema, nebo popřípadě nějaký ufolog, který tam jezdí. A oni mají tam různé názvy. Ta hlavní brána vede od Rachel, a pak z té druhé strany je doručovací brána, která se jmenuje Silver Peak, stříbrný štít. Takže jedině je tam, ale to musíte nějak přes ty hory tam. A to já, my jsme tam byli, ale tu cestu si bohužel nepamatuju, protože tam ty hory jsou všechny stejné, takže je to velice obtížné tam. A cesta tam vede, a tam je vlastně taky další brána. On tam má vlastně tři brány, ale já neznám tu třetí, já znám akorát tu Rachel a ten Silver Peak.
Dobře. No a tak povídej, co tam bylo k vidění, jak dlouho jsi tam vlastně byl a co jsi tam viděl, protože jenom tak se zkouknu na nějakou ceduli, to asi by nebylo to pravý ořechový, ne? Jen tak se zkouknu na nějakou ceduli, která tam někde je. Co?
No, v ten den tam bylo nějak rušno, protože jsme se dozvěděli, že z strany se tam někdo pokusil vstoupit přímo do té oblasti, takže jsme taky měli návštěvu. Přijeli nás navštívit pánové z americké armády nebo z té ochranky,
ano.
Co tam vlastně byli, takže se nám vlastně ptali, kdo jsme nebo co tam děláme. Potom se vlastně nakonec přišlo na to, že to byli úplně nějací lidé, nějací, někdo z Mexika tam byl, nevím přesně, kdo to tam byl. A samozřejmě měli zbraně, mířili na nás a chtěli nás zatknout.
Opravdu?
S pokutou $1,000 s tím, že jsme vstoupili na území americké armády. Takže jsme se z toho nějak museli dostat, vyvlíct a říct, že jsme to teda nebyli my, že to byl asi někdo jiný, protože pak se vlastně přišlo na to, že tam byl nějak někdo s nějakým červeným jeepem tam vjel. Nevím, jestli to byly nějaké starší dámy, nebo to tam byl, já přesně nevím. No a... v ten den tam bylo celkem rušno, protože začaly tam lítat nějaké černé helikoptéry.
Ano, klasika.
Stíhačky a taky jsem vám poslal fotku nějakého objektu, který se zdržoval ve vzduchu bez zvuku, takže já vůbec nevím, co to bylo.
A letěl nějak, nebo tam stál v tom duchu, jako pohyboval se nějakým způsobem?
Toho si všimla moje přítelkyně, protože já jsem byl nějak zaregistrován na tu ochranku.
Ano.
Když vlastně už potom vlastně odjížděli a... Když jsem se vlastně otočil směrem na západ, tak jsme tam vlastně viděli nějaký objekt, který se vlastně drží ve vzduchu mezi mrakama. Tak jsem se to zkoušel vyfotit. Fotka byla špatná, protože jsem musel přidat zoom.
Ano.
Takže to je taky rozmazané, takže nedokážu popsat, co to vlastně bylo, ale
ne, já se ptám, jestli se to pohybovalo, nebo jestli to tam jako viselo v tom vzduchu.
Pohybovalo se to a minimálně to minutu stálo ve vzduchu na místě.
Na fleku. Aha, tak to je ono. No vypadá to takový kulatý trochu, nevypadá to jako na stíhačku, že? Vypadá to zřejmě nějaký takový diskový objekt.
No, nemělo to žádný zvuk vůbec, takže já vůbec nevím, co to bylo.
Jak to bylo daleko, tak?
No, zhruba tak 5-6 kilometrů na dálku.
To je daleko, no. To těžko může člověk jako zjistit, o co jde. No, dobře, takže to bylo takové setkání s něčím tajemným, ano, to je v pořádku. Co dál se tam dělali, když už teda chceš dát nějakou tu reportáž, tak povídej okolo toho ještě, co tam bylo zajímavého, protože lidi bude určitě zajímavosti.
My jsme navštívili i to městečko Rachel, kde je vlastně taková restaurace, kde si můžete zakoupit různé suvenýry. Ale uvnitř je přísný zákaz natáčení a focení různých lidí, protože majitelka si to tam nepřeje kvůli zaměstnancům z oblasti 51, kteří si tam zastavují na jídlo, aby náhodou je nikdo nenatočil.
Aha.
A já jsem natáčel normálně, jako tam bylo pár lidí, že? Takže nebyl tam jako nějak někdo, koho by si všiml přímo z té oblasti, ale byli jsme na to upozorněni. Ať, že si můžeme maximálně natočit ty suvenýry a nebo ty fotky, které tam vlastně jsou zarámované těch zmizelých ufologů, co tam vlastně jsou na těch fotkách, takže to jsem teda jako velice překvapen z tohohle, no. Že vlastně tam byly i fotky, byl tam i moderátor Stanton Friedman, který vysílá na channelu H Historia, myslím, pan Doležal to zná.
Ano, pan Doležal něco chtěl říci, tak necháme.
Ano, my známe Friedmana, ale my jsme tam skoro v okolnosti byli před 5 lety přímo v tom motelu a byli jsme tam i ubytovaní. Tenkrát ještě za dobrýho vztahu s Jordan Maxwellem. Ten Jordan Maxwell měl podepsat smlouvu právě jako pro radio station, která se měla vysílat a dělat přímo z tohohle toho motelu. To v podstatě není ani hotel, to jste viděl, to jsou takový malý jako mobilní budovy, že jo? Jo, to není hotel klasický, jak si lidi myslí.
Ano, přesně tak, no.
No, takže tam jsme byli a já jsem poslal panu Hlávkovi taky video, který jsme tam dělali přímo před 5 lety právě s Jordan Maxwellem a pak jsme se stavovali na cestě nazpátek a mluvili jsme s Dr. Lear. Já nevím, jestli vám to něco říká. To je doktor, který údajně vyndaval mikročipy nebo tělíska z lidí, přímo z lidí z objekty, které tam měly být údajně implantovaný právě nad podzemšťanama. Jo?
Ten je přesně tam na těch fotkách. Já nevím, jestli Pavel jsem ti poslal tu fotku, Timo.
Tak tento nevidím, já se kouknu, jestli to ještě najdu někde něco. Zatím to jsem to tady neviděl.
No, ten Dr. Lear, tak ten umřel minulý rok shodou okolností. A ten byl právě jeden z největších kamarádů Jordan Maxwella. Jordan Maxwell by tam měl mít fotku taky. Já nevím, jestli ji tam má nebo ne, protože potom právě došlo taky, nedošlo tenkrát k tomu kontraktu, protože tam vzniknul nějaký spor právě mezi majitelkou toho té restaurace a jim, takže to tenkrát se to neudělalo. Takže to vím, ale právě odtaď jsme, respektive můj syn natočil video, který možná Pavel potom
později... Ano, potom to pustím později, ano, no, tu mám ty fotky.
Takže to vím, to je Little Alien Inn, že jo, se to jmenuje, malej nadpozemšťan motel se to jmenuje, no. Přesně. Mluvte dál, mluvte dál.
Ano, já jsem právě zaslal ty fotky Little Alien, to je právě v té malém, v tom malém oblasti, v tom městečku Rachel, v Nevadě vlastně, takže... No, co se týká, co jste teďka říkal o tom Marcelovi, na těch fotkách tam bylo hodně lidí, ale ano. Bohužel už si nespomenu, pod tím byly napsané jména, ale teďka, co jste říkal, pane Dolžá, tak to tam bylo, na těch fotkách. To nevím, jestli jsem Pavlovi teďka poslal.
Ano, nějaké fotky tu mám taky, ale to těžko je, jako, to nejde.
To nejde, to si lidi můžou najít na internetu velice jednoduše, když tam dají jméno Dr. Lear, tak to uvidějí, no. Dr. Lear, jako.
Jasně.
Má i svoji nadaci tady. Shodou okolností tady bydlel, teď tady bydlí jenom jeho, že pozůstalá manželka, asi takových 10 kilometrů od nás, takže já jsem ho taky viděl osobně a byli jsme s ním na několika konferencích. No.
Jasně. Takže o tom se samozřejmě tam asi moc jinak nemluví nikde, že? Protože to jim trochu jaksi nezapadá do toho, co by chtěli, je to tak?
No, je to tam takový zapadákov. je tam pár takových karavanů, to snad ani není jak nějaká vesnice, nebo spíš nějaké obydlené městečko, to tam asi nějací lidé jenom tak přebývají, nebo já jsem tam teda neviděl nikoho, my jsme akorát byli přímo jenom v té restauraci, kde vás vlastně varovala ta paní, ta majitelka, ať nenatáčíme nějaké ty lidi, aby se nedalo náhodou ty zaměstnance z oblasti 51, ale že bych si všiml někoho kolem, tak to vůbec, tam živáčka na míle jsem nikoho neviděl.
No ono taky, když se tam není možný někam vůbec dostat a není tam ani vidět vlastně přes ty kopce, jak tak koukám, že jo, do toho dovnitř, tak co tam víceméně, co tam, že jo, to je ono.
No to je takhle, abyste, tam nejde o to, že se tam nedostanete, to je evidentní, že to hlídám, tam totiž na tu základnu v podstatě nemá v oprávnění vstoupit ani americký prezident bez povolení. Jo? Tím je to zajímavé. A co se týče pozorování, tak my jsme tam tenkrát se dívali taky, nic jsme tam zrovna neviděli, ale právě ten Jordan Maxwell vyprávěl, že tam byl v 89., kdy tam něco viděl to vidíte na obloze. V podstatě nejlepší je to spíš v noci koukat, nežli přes den. Jo? Protože oni vědí samozřejmě, že jsou všude turisti, tam jezdí spousta turistů. Takže obzvlášť v létě. No. Tak.
To jsem právě říkal teďka před chvilkou vlastně, že oni tam vlastně, ta hlídka, ta security tam vlastně je i kvůli turistům. Takže kdyby tam někdo jel v noci, tak nevím, jestli tam na tom kopci stojí, ale určitě se dá sledovat Area 51, oblast 51 z druhé strany té druhé brány Silver Peak.
No, ono těch bran je tam víc. Jako, to nejsou jenom tři brány.
Než vlastně od toho směru Rachel.
Ano, ano. Ale nejvíc, jako co já jsem slyšel a viděl, tak nejvíc se pozoruje, tam je schránka o to poštovní. Ta má svoje jméno, ta je známá tím, to je 20 milí od toho Little Alien, má jméno, poštovní schránka, to je skutečná poštovní schránka, kde bylo právě nejvíc těch ukazů. Jo? Tam my jsme taky sledovali potom tenkrát v noci.
Já vás teďka přeruším, pane Doležal. Ano. My jsme kolem těch schránek jeli. Já jsem právě ty schránky viděl na internetu, a to znám vlastně taky z videí na YouTube. A ty schránky už neexistují.
No to já nevím, já jsem tam byl naposledy před 5 lety.
Já mám udělanou fotku, ale já jsem ji bohužel Pavlovi neposlal. Ty schránky byly na místě, tam vlastně jak jsme jeli kolem do té 51, tak to vlastně bylo rozbitý nebo spálený. A ten průvodce Julian nám říkal, že za to někdo dostal, myslím, že 15 let, nebo já nevím, nějací dva kluci tam něco udělají, takže ty schránky už nejsou, bohužel.
No, bylo to jihovýchodně od Lidl Alien, ty schránky, ano. Já nevím, jak říkám, já jsem tam byl před 5 lety a je otázka, co oni taky říkají, oni to, to byl takový orientační styčný bod, kam se chodilo v noci pozorovat. Tak možná, že jenom řekli, že to udělali někdo, že podpálil a tak dále, a třeba to sundali svaně, aby lidi neměli orientaci. Rozumíte mi?
Ano, přesně tak. To jsme se taky divili, no.
To kvůli schránkám za to dostal kolik, si říkal?
15 let.
A za co, že tam ty schránky odstranil, nebo že tam dal, nebo za co vlastně dostal kvůli schránkám, tomu nerozumím.
To já vůbec taky nevím, bohužel.
To je nepochopitelný tohleto, co se děje za věci v nejdemokratičtější zemi světa. No, dobře, v pořádku, tak jo. teď tam něco někomu upadlo, teď nevím, co komu. Nějaký rachot velký. Ne, nevím, co se děje.
Ne, kolem je tady projíždí nějaký pán, já jsem totiž v hotelu, takže...
Aha. Já tady ještě vidím takovou fotku, dám ji tam divákům, kde vlastně někdo tam nakročuje, a to si asi ty přes nějakou čáru. Tam si mi k tomu psal, že tu čáru, když někdo překročí, tak ho asi hned zastřelí, nebo co, nebo já nevím, jak to tam je.
Jo, to je ta čára přímo od směru Rachel, že vlastně, já jsem to vlastně udělal jako tak schválně, jako takový krok.
Aha, ano.
Psal titulek, kdo tu čáru překročí, tak vlastně dostane pokutu. Oni vás nezastřelí hned, oni na vás začnou blikat světlama, protože já jsem to zkoušel a dostal jsem varovný signál z toho auta na vrchu, co je vlastně na kopci. Mm-hmm. No, takže jsem si netrofoj dál, ale nikdo by vás tam jako takhle nezastřelil. To byste museli jet přímo, jak je to video na tom YouTubeku, jak tam jel ten průvodce s těma lidma, a až potom teprve vlastně oni se za ním rozjeli a potom zavolali šerifa nějak a tam se to řešilo potom, takže určitě k tomu nejde jako hned k tomu kontaktu, že oni vytáhnou zbraně, zastřelí vás, to ne.
Ne, tak já to samozřejmě jen tak jako přeháněl s nadsázkou samozřejmě. Jasně. No, pane Doležele,
to oni tušejí, že jsou to převážně turisti, tak to by nestříleli hned. Oni obvykle je chytějí, to je privátní. V té základně je najmutá privátní firma, která to hlídá. Ano, a když někoho chytnou, tak je předají potom místním šerif departmentu a ty je odvezou. Ale oni jsou na to zvyklí samozřejmě. Oni mají všude, i když to vypadá, že je to neobydlený a lidi se tam pokoušejí věc třeba normální cestou k branám, jako my jsme udělali to video napřed u brány, tak většinou, kdo by tam chtěl projít, tak musí jít tou pouští přes ty kopce. Tam je jako reálný nebezpečí, že by k něčemu mohlo dojít. Ale když jdete jako po normální komunikaci, tak samozřejmě vás sice chytějí, ale nezastřelej. No. A jinak všude v těch jako zdánlivě prázdných oblastech oni mají samozřejmě bezpečnostní zařízení, takový čidla, který jim na monitoru ukážou, kdo kde porušil, a tam se rozjedou těma trakama. No.
Pavle, já jsem ti poslal ještě fotku tam přímo u té brány, jak tam vlastně stojím a dělám ten krok. Je tam taková kamera.
Ano, já jsem ji tam už ukazoval.
To je nová kamera?
Ano, já ji tam
to
ukazoval.
To je nová kamera, která tam předtím nikdy nebyla, podle fotek, co jsem viděl na Google nebo videí na YouTubeku. A my, když jsme tam stáli, tak ta kamera se vlastně takhle hýbala, takže vlastně jsme byli přímo vlastně sledováni v přímém přenosu.
Jo,
protože jsem šel s přítelkyní a s ostatníma jsme šli na ten hřeben, kde stojí to auto vlastně, a ta kamera nás přímo vlastně snímala, takže je to tam asi teďka taková novinka. Přímo,
ano, vidím
od toho
to, vidím to, ano, přesně tak, kamera veliká, takovej stožár úplnej, Ano, ty to tam sledujou všechno. Mají to pod kontrolou prostě. Teď je otázka taková logická, co tam stále pořád ještě tak hlídají a tají. Co myslíš?
No, to je těžko. Já nevím, co se to myslí posluchači, ale všichni si moc dobře, všichni si myslíme, že tam určitě něco je. Je to vlastně ta Area 51 vznikla tenkrát po té havárii UFO v Roswellu v roce 1947. No, oblast 51 vznikla asi nějak 10 let potom. Nevím, jestli pan Doležal ví o tom přesně, nebo kdy to vzniklo.
No, ano, ano. V tom roce, já myslím, že to byl 47. rok. Něco takového. A hlavně potom tvrdili, že oni už to převezli, ty zbytky, já nevím, odvezli jeden, dva rozbitý letající talíře a našli tam i prý nad pozemšťany. Takže tam to bylo jako uložený a podle toho oni tou zpáteční metodou se snažili udělat technicky něco podobného, prostě vyrobit z toho zbytku, z toho rozpadnutého letajícího talíře tou zpáteční technologií vyrobit svoje letající talíře. Proto to bylo střežené. Já myslím, že se tam snad dostali jenom jeden nebo dva americký prezidenti. Jinak se tam vůbec nedostali na tu základnu.
No, tak jestli měli zájem.
Dobrý, asi z těch prvních prezidentů. Já jim, tam byl Eisenhower, nebo kdo to tam byl?
No, no, no.
Pak už ti ostatní ne.
Ještě takhle. Pavlíku,
já se strašně omlouvám, ale já už budu muset končit, protože mě už nějak kleká baterie.
Dobře, já myslím, že to pojedeme na doraz, až klekne, tak to chcípnem. Dobře, v pořádku, nic se neděje. Já jsem myslel, že ještě něco tam řekneš zajímavého, co se tam dělo. To jsi byl jenom tady v USA, nebo jsi byl ještě někde jinde v zajímavých někde místech?
No, my jsme měli výlety, byli jsme včera i ve Virginii se podívat, protože přítelkyně chtěla vidět hotel, kde se natáčel Říční tanec, takže jsme tam byli asi na půl dne.
Ano.
A jinak tady tak po okolí kolem Las Vegas, co se týká té Area 51, jo, a taky jsme vlastně byli ještě v nedělu v Grand Canyonu, tam je to taky velice zajímavé, no.
Tomu věřím. Ještě takhle, ta Area 51 v kterém státu to je přímo? Nevada. Já tady mám vlastně, no ale kde to tam přesně je, to já nevím. Jak se jmenuje to jezero?
Pane Hlávka, až pojedete...
Groom Lake,
ano. Až pojedete, pane Hlávka, sem za mnou do Spojených států.
Jo, až mi pozvete, jasně.
Až povezete další peníze na nové bůloze, tak já vás tam zvezu a zastavíme si i v Las Vegas, který je kousek odsaď.
Dobře.
Abyste si mohl zahrát.
Jasně. Aby něco mohl prohrát ty peníze velký, ano. Jak nám posílají tady ty lidi za to, že říkáme, aby nechodili k volbám, tak to máme, jsme placený za to. Tak, ano. Dobře. Díky moc, Jirko, že jsi tady takovou přímo v reálném čase. Kolik je tam hodin, tak pro zajímavost, aby lidi věřili?
No, já se musím podívat, teďka přesně.
Mělo by být
12.41.
12.41, ano, popoledně těsně.
Já mám
ano.
Stejný čas, jako pan Doležal při teďka vlastně v Los Angeles.
Ano. Vidím tam za tebou nějaké velké ruské kolo v Los Angeles, ano. Teda v Las Vegas, ruské kolo. No to bych tam zatrh, teda to je takový dost to, ne, asi.
To je nehodný. Ono se točí strašně pomalinko, abyste si mohli dělat fotky.
A já myslel obráceně.
V kabinkách dostane takové občerstvení, takže něco jak je v Londýně, no.
Jasně, vidím to tam. Takže to je autentický vlastně záběry přímo z Las Vegas. Díky moc teda a někdy příště zase
měj
se naschledanou. Ahoj.
Ano, děkuji.
Se mějte taky, kluci. Čau, všichni, čau.
Super, díky. Tak to byla taková věc, že dokážeme samozřejmě i, momentík, já to musím takhle lehce vypnout, přepnout, že dokážeme vlastně udělat i přímý přenos, dalo by se říci, přes kameru přímo z Ameriky. A to nás samozřejmě, pane Doležele, čeká taky. Vy jste to sliboval už delší dobu, že?
Ano, samozřejmě. A to taky platí. A ani bych se tomu nebránil, teď víte, peníze jsou peníze.
Jasně, to je, jasně. To je velice výhodný kšeft.
Ano.
Takže, a jsme u toho zase.
Ale
zase
ne, to vy peníze. Přijedete, to vy určitě rád přijedete. To budou, my to konečně společně můžeme udělat jako živý přenos. Vy tam můžete mít redaktora a společně zajedeme na pár zajímavých věcí, které tady jsou v okolí.
Jo.
Ne, ty máte v Čechách od Babiše, ne? Takže to nepotřebujete z Ameriky.
Jasně.
Ale, no. A ještě k tomu lepší, že jo, samozřejmě.
Tomu věřím, no. Protože ty sračky tam, co dávají v Americe, ono to asi nebude nic moc, asi nebude o co stáče.
No, to je pravdou.
Tak, no.
Teď, dobře. Teď koukám, že tam na televizi pouštíte to video. Že?
Ano, teď jsem tam pustil to video, protože už tady není Jiří, tak teďko bychom mohli spolu pokračovat ještě, vy to okomentujete určitě, co se tam děje. To je ještě ten Maxwell, jak jste říkal, ano, Maxwell, Jordan Maxwell.
Ano, ano, to je ten Jordan Maxwell, s kterým jsme teď vlastně dokončujeme ten soudní proces. Je to, jak jsem říkal, to je hlavně v tomhletom oboru jeden z nejznámějších lidí tady ve Spojených státech a vedle něj ho interviewuje právě jeden z mých synů.
Ty zelenej bundě, ano?
Ano, ano. A to je vlastně v noci záběr od těch schránek, kde jsme seděli, bylo nás tam asi 8 lidí a právě jsme pozorovali, zdali jako budeme mít to štěstí a něco také uvidíme. A mezi tím v tom videu, je to teda bohužel jenom v angličtině, jsou dvě, první a druhá část s tím panem Maxwellem, John Maxwell, tak mluví o tom, jak tam byl v 89. roce a co zažil a co tam viděl. On měl, jak tvrdí, skutečný zážitek s těma letajícíma talířema. Byl tam ještě s jednou paní a ještě s jedním člověkem, ta se jmenuje Ivy, tu taky znám, i když jsem jí potkal asi jenom dvakrát, třikrát, ale s tou jsem o tom nemluvil. A v podstatě jsme potom s John Maxwellem odjeli za doktorem Learem, který je surgeon, to byl operátor, který vyndává nebo vyndával, dokud byl živý, lidem k ty čipy, kterýma byly čipovaný právě.
Mm-hmm. Tak to tam teďko vykládá toto, jo? Já totiž, ono tam tak lehce...
Já to mám bohužel background a...
Jasně,
ne, nemám, ale velice slabě.
Ano.
Ale mám takový dojem z tohohle videa, že teď mluví a vysvětluje... Jednak, že už to bylo v minulosti, v historii vlastně, že už nás navštěvovali nadpozemské bytosti, ale tající talíře. Uvádí tam příklady i z Bible. A mluví zrovna teď o Spielbergovi. De facto říká, že vysvětluje, že jak Spielberg natočil a točil ty filmy o mimozemšťanech. Já nevím, jak je překlad českých filmů, ale všichni znáte.
Mm-hmm.
Takže to není náhoda, proč je Spielberg natočil, že to je vlastně příprava lidí na to, aby se nezbláznili, až dojde k tomu, že se ty mimozemšťani skutečně objeví.
Jo, jo, jo. To je taková běžná věc, která se tady pořád říká dokola, taková praktika, která se tady říká pořád dokola. Někdo říká, no jo, no, no, to tak je, může to tak být, nemusí to tak být. To je na každýho, jak usoudí. Já si myslím, že už jenom z toho titulu, že pořád nám něco tají, tak něco na tom určitě musí být.
No, tomu máte zcela pravdu a jenom tak, že zase na okraj, když se mluvíme o té symbolice, což jsou vlastně i Spielbergové filmy, které připravují mentálně na to lidi, aby to vůbec mohli pozřít, tak jsem zaznamenal zajímavou novinku od vás z Čech, z Brna.
Ano.
Tam vystavili prej u brněnského národního divadla sochu Bahometa.
Tak to nevím.
No, to se podívejte. Je to
bych se nedivil, že?
Aha. Samozřejmě. A což je vlastně To už má dlouhodobou minulost, že jo, historii, toto jméno Bahomet a jeho to, ale je to teď spojované hlavně se satanismem. Takže de facto vy tam máte, jako jsem vám říkal, že byly vztyčen sochy asi před 4 měsícema v různých zemích, brány vstupu do pekla.
Ano, to je pravda.
Tak teď je zajímavost, to mě hned upoutalo pozornost, že vy vlastně, i když je to jako divadelní představení a jakoby atrapa nebo socha, ale ona to není socha, ona je, já nevím, já jsem to přesně nepochopil, ale je to velká, já nevím, kolik to má, 6 feetů, 2 metry, nebo kolik má ta socha, poutač, oni tomu říkají poutač, a ani to nenazvali Bahometem, nýbrž kozorožcem, nebo, jo, ale je to výraz samozřejmě satanismu, takže ten satanismus, jak jsme se o tom bavili před minulým, nebo kdy, že vztyčujou satanisti třeba v omaze právě to sochu Bahometa, tak teď, i když je to jako uvedené do...
Ano, dobrý, to je jen tam pustí.
Do Měleckého.
A aby to nerušilo, tak bude
to... To už jste nikde jinde.
To už je ten, druhá část, jo, tam pouštím.
Tak jo, druhou část.
Já to uberu teda, no, povídejte dál. No.
A tak je to vlastně symbolika, aby vás připravili. Mně to připadlo, že vlastně tato symbolická vztyčená Bahometova, já nevím, socha to není, ale prostě pout, jak tomu říkají poutak, se vztyčeným přirozením, jo, to je taky zajímavý tam, aha, to si přečtěte. Určitě to není lákadlo dobrý pro děti, ale hlavně symbolicky připravujete národ, že už jste vlastně v područí satanismu taky. Jo, to je takový vstupní základní symbol, že ta Česká republika je v podstatě v područí satanovýho vlivu. To je můj osobní názor. Jo? I když se tomu třeba lidi budou smát, ale to je to, co se stalo právě. Včera myslím, že jsem to četl. Takže to tam musíte v novinkách. A já vám to konec konců můžu najít, protože já se podívám na Facebook, kde jsem se to dozvěděl.
Ano, a to bylo někde na Seznamu, nebo někde to vyšlo, jo? Tak...
No, je to v Brně, u Národního divadla, tam brněnskýho, nebo jestli je to Národní, já přesně nevím, jestli tomu tam tak se říká Národní
možná,
divadlo.
Že posluchači, někteří a diváci by věděli, jestli víte konkrétně, o co jde a kde to najdu, tak zavolejte, já to tam rád šupnu takhle do televize, aby jsme viděli, o čem se vůbec bavíme. Mě to opravdu uniklo.
Je to tragédie. Tím bych řekl, že to je taková finální stage, jak se říká, když chcete přijmout někoho do organizace, tak prochází určitým obřadem, rituálem.
Ano.
A to je vlastně ta socha toho Bahometa, tak to je začátek rituálu propadnutí se státu do vlivu satana. Jo, já nechci znít dramaticky, nebo aby si lidi mysleli, třeba se tomu budou smát, ale tato symbolika, i když oni to samozřejmě vysvětlují divadelním představením a bude tam hrát arabská skupina, jen tak mimochodem, nějaký, tak to je velice, 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 znova opakuju, špatný znamení pro Českou republiku. Přestože je to zamotaný pod umělecký.
Ano. On už tam volá totiž, myslím, Pepa. Ten něco o tom ví, ano. Ten to sleduje velmi,
zdravím,
velmi,
zdravím, velmi dobře. Zdravím, vypadá
Žola. Ahoj, Pepo.
Na Aeronetu máš dlouhý článek, je to tam i s fotkou. Jo, a ještě je strašně zajímavý to, že to je teda poutač, jo? To, co říkal pan Doležel, je všechno pravda, s tím penisem, s to pořadím takovýhle. A ještě tam je zajímavý, že to má být hra o jako starší paní, která se nemohla uplatnit v životě a začala se pářit s mladým Maročanem.
Aha, to jsou no, věci, to jsou věci.
Takže do toho
to
je zapracovaný
ještě... To je symbolika.
No. Jako starší ženská opuštěná, která jako ztratila nějak smysl života a nemohla vlastně najít partnera, tak se do ní zamiloval o generaci mladší Maročan nebo něco takového. Takhle tam je, jo. A ještě je to spojovaný trochu odbočím, ale s Vatikánem. A jsou tam krásné fotky teďka posledních těch bohoslužeb. Nikde tam není kříž. Nikde. Jo?
Ano.
Jsou tam celý záběry, nikde tam není kříž. Naopak, zatím Ferdou, tak za ním je plastka ohromná, ohně a hořící osoby jako. Mm-hmm. A opravdu nikde není ani jediný kříž, jo, tak jako, ale tu plastiku údajně už přebral po tom, no, Ratzinger, nebo jak se jmenoval před ním, co bylo, to už ta už plastika Ratzinger, tenkrát tam byla, jo, mm-hmm. A ještě k tomu a skončím, byl zajímavý článek a nevím kde, a tam bylo právě, že ten, co byl před tímhletím Frantou, tak nevydržel nátlak Obamy a jeho administrativy, a že se biskup nějaký tam starý senilní rozpovídal, jak na něj tlačili, aby ty změny podstoupil a on nechtěl, tak protože byl nahrazený, proto jakože ze zdravotních důvodů odstoupil. Všimněte si, že jinak se mu daří, jo? Odstupoval, že jo,
ze zdravotních důvodů, a pořád v pohodě, co?
A Franta jezuita to tam převzal a ten jako souhlasil se vším, jo, tak jenom k tomu takhle. Říkám, jako kdo teda poslouchá a chce se bude tak na internetu je o tom článek, který to je popisovaný. A myslím, že to je to samé divadlo, který začalo s těma hrama o prezidentovi Zemanovi a o Ovčáčkovi, jak tomu udělali šílenou reklamu Ovčáček, Štveráček a Zeman Debílek, Andílek a takovýhle ty, jako, jo.
Jak se jmenuje to divadlo?
Člověče, nevím. Já, jako teď bych to, musel bych to tady se podívat. Je to tady napsaný samozřejmě, jo. Mm. Ale obrovská lavina a tak dále. Já hele v tímhle brněnském dělu. Reduta.
Jak?
Jo, Reduta.
Jo, Reduta. Jo,
v brněnském divadle Reduta, ve kterém národní, nebo vlastně, no, Národní divadlo Brno. Mm-hmm. Zve na novou inscenaci Strach.
Národní divadlo...
Strach jíst duši. Takovým způsobem...
Ale Národní divadlo je příspěvková organizace.
Přesně tak, na konci je tam právě krásně psaný, že vlastně to všechno platí Herman, jo, a
zřizovatelem je český stát,
že to je vlastně příspěvková organizace a že tohle to dokonce je projekt nějaký placený, jako.
Ano, pokud no, cena Národní divadla...
Ale to je placený z Vatikánu, samozřejmě.
Ale že tam nejsou ty kříže.
Ale teď vám to tam všechno říkají i v tom názvu. Jíst duši, to znamená jíst duši, že ztrácíte duši vlastně satanovi. Ano. Rozumíte? Že ten stát ztrácí duši satanovi.
Ano.
A jak jste se bavili o tom, že tam nejsou třeba žádný ty kříže, tak já jsem asi, já nevím, před 4 měsícima poustoval právě na vašem svobodném vysílači taky halu, která je ve Vatikánu, kongresovou halu,
to je pravda, ano.
Která nemá taky žádný kříž. Tohle už by lidem teď například před 2 dněma proběhla společná bohoslužba muslimského imána s papežem. Mm. Jo? Takže to všechno vidíte vlastně, jakým způsobem to směřuje. Normálním lidem to samozřejmě nedojde. Jako mají to třeba legrat, ale v podstatě vztyčení téhle sochy v tom Brně, tak se ten stát de facto zapsal, jak se říká, ďáblu. Tím jste...
Ano. Tak teď nevím, kdo to tam, ty děti, to je Pepo u tebe. Takže konec. Jo? Dobrý, tak já vypínám ten telefon, to bylo u Pepy. Ano, tak povídejte dál, pane Dležele.
No, takže tohle to všechno jsou symbolické akty a symbolické vyjadřování a subliminální message, jak se říká, podvědomí message, který vám dávají do hlavy. Oni vám ukážou obrázek, to jsou včetně, jak jsou loga, jak jsem říkal, písmena jsou vyjádřen obrazce ze starého Hebrew. Jo? To začalo vlastně Pythagorem. A to je vlastně řeč mezi... A jsou nejen, že je to uveden do řeči, ale to jsou vibrace do spirituální sfér. To je to, co oni chtějí, a to je to, co oni vlastně dokázali a dokazují pomocí Evropské unie. Teď jsem si taky všiml, že třeba... Když se podívejte, jak Evropská unie má postavený parlament, že jo?
Babylonská věc.
V jakém stylu. Přesně tak. A o tom už jsem taky mluvil. To si lidi, oni tomu třeba lidi bohužel nevěřejí, ale jak jsem říkal napřed, je předem daná lidem k pojmutí, aby zažili, zažívali, aby to mohli zažít, tak jim dáte obrázek. Pak teprve k tomu dáte vysvětlení. Teď tam máte vyzvonek.
No, to je v pohodě, to zase někdo volá mi na osobní telefon místo, aby zavolal do rádia. Takže pokud někdo volá, poslouchá, tak nevolejte na mý osobní číslo, ale
no, to je okay.
Do rádia. To jenom říkám posluchačům, aby zavolali, případně chtí zavolat do toho. Takže 608 12 14 19. Nikoliv na moje osobní číslo, tam vám to nevezmu. Tak jo, povídejte dál.
No nic, tím pádem vy jste jako stát, vlastně jako ten český národ, inišiovan pod, když to řeknu v přeneseném slova smyslu, pod nadvládu satanovu. Jo? To znamená, jako oficiálně, vy už jste byli, tam v podstatě není žádná česká vláda nebo český stát, to už neexistuje. Jak už jsem říkal předtím, to je protektorát a ty vládní úředníci, kteří tam jsou, ty neplnějí vůli lidu, de facto ty plnějí jenom požadavky Bruselu. Zrovna tak, jako s emigrantama, s uprchlíkama, jak jim říkáte, včetně rozkladu armády, rozkladu zemědělství, rozkladu průmyslu a tak dále. Takže tohle to jsou všechno jenom podružné problémy. Ten hlavní je ten spirituální. A ten spirituální teď vlastně vám dají zažívat. Napřed to jako, víte, to postupuje jedno k druhému. Od očkování počínaje, přeskropení, zdražování a tak dále. Jedno souvisí se vším. Ale tenhle ten spirituální ukaz, že to tam dali teď na veřejnost, to znamená, že už vlastně jakoby ten satan už to má pod kontrolou. Mm-hmm. Rozumíte?
Jasně.
Jo, takže vlastně český stát už je pod kontrolou satanovy víry. Protože to je to, co on chtěl dokázat, že největší kouzlo satana je, že lidi nevěří, že existuje. Mm. Jo, to se říká i v Biblii. Mm. A když už to jako obrazně ventilujou na venek, že existuje, tak už jsou si jakoby jistý, že už je to pod jeho záštitou. Mm.
Tak a teď mi řekněte, ano, že ty politici už nás vlastně zaprodali, dalo by se říci, protože kdo jiný, že?
Ano,
než politici.
Ano, samozřejmě.
Tak, a teď v tom duchu mi řekněte, jaký na to máte teď vy pohled. Protože mě zase už...
Se.
Počkejte, já jsem chtěl říct tady v tom směru, co se týče těch voleb zase. Má to smysl jít k volbám a volit tyto současné politiky, které nám nabízejí? Má to smysl? Tady už vidíte další prostě, jak bych to řekl, indici, že to žádný smysl nemá, ať je tam kdo chce, je
no,
to úplně jedno.
Jak to říkáte, to se musí vysvětlit, tohle to, co říkáte. Jakoby smysl to nemělo, protože nemá, ale přitom to smysl má.
Ano.
Jako všechno má dvě stránky, pozitivní a negativní. Má to smysl v tom slova smyslu, že ty lidi se přesvědčejí znova a znova a znova a znova, že sice hlasujou, ale výsledek je ten samý. Vy se nesmíte vzdát, protože to je to, co ten vlastně, když se zase zmiňuji o satanovi, vlastně chce, aby lidi zrezignovali a zjistili, že nemají moc a že jsou bezmocní. Jo, to je jako, jak už jsem několikrát říkal, Alenka v říši divu, že vy máte před sebou obrovského řvoucího samplionu netvora,
ano.
Ale přitom, když jdete za oponu, tak zjistíte, že tam je skřítek. Který zve do amplionu, v podstatě nemá žádnou moc. V tomhle případě je to přeneseným slova smyslu do státní moci. To je ten skřítek. Rozumíte? Protože on řve. Ale v okamžiku, kdy lidi vlastně by poznali, že je to všechno špatně a že ať dělají, co dělají, pak jim nezbývá nic jiného, než prostě se sebrat a jít si to všechno vyřídit s tím, kdo takzvaně vládnou. To je velice jednoduchý. Jako přesně tady v Americe. Oni se bojí zakázat pistole, protože vědí, že mají, já nevím, 5 milionů lidí ve zbrani tady, ale 150 milionů Američanů má zbraň. Tak je nechce naštvat, protože tím to rychle skončí. A to je to, co vlastně v Čechách ty lidi musí zjistit. Ano. A zjistí to pomocí toho, oni to zjistí tím, že tvrdili, že uprchlíky nevemou, teď je berou. Oni nevěří tomu, že budou znásilňovat v Čechách ty ženy. Rozumíte mi? Takže
já rozumím, jenom já vím, že jste se hezky rozpovídal, ale mám tu na telefonu už hrozně dlouhou dobu nějakou paní, ano, která volá. Takže já ji vezmu. Hezký večer, dopak nám volá.
Dobrý den, u telefonu pan Tomáš.
Jo, já myslím, že to je paní, pardon, tak ne, to vypadá jako ženský hlas, tak se omlouvám, pane Tomáši.
Dobrý, já jsem se chtěl jenom zeptat, jak jste mluvili o tom Bofametovi, tak on to v podstatě není Bofamet, ale vlastně má koňskou hlavu, že je to jednorožec, tak jestli je to třeba nějaká jiná symbolika, nebo jestli by to třeba pan Doležal nějak nerozvedl, tím toho zdravím do Ameriky a děkuju, nebudu zdržovat.
Jenom moment, jednorožec, ano? Vždyť má evidentně tam dva rohy vidět krásně.
Nemá, to je normálně kůň, růžový kůň s jedním rohem, když se na to podíváte.
Ne, to si pletete.
To není, to aspoň co já vidím tady na těch fotkách, tak je to klasický Bafomet.
To v tom Brně není klasický, to pak má ne. Koňskou hlavu. Pak ne, já vám když tak pošlu odkaz.
Koňskou hlavu to má?
Koňskou hlavu to má.
Jo, už to vidím tady. Jo, už to vidím. Aha, pardon, tak to je trochu jiný. Tady, ano, koňskou hlavu a má tam ten roh jeden nahoře. Ale ono těch obrazů asi je více, že?
Umělec, no samozřejmě, za prvé obrazů je více. Není nic jednoduššího zase než jít, aby si lidi přečetli historii a ano. Současnou historii, co Bafomet znamená, jo?
A co by to, já se zeptám tady, jak volá Tomáš, a co to teda má představovat podle vás, Tomáši?
To já netuším, ale v podstatě Bafometa jsem si vždycky představoval jakoby s kozí nebo kozlí hlavou.
Ano, to je kozí hlava, ale tam to, jak můžete říct, že je to koňská, to oni...
No vypadá to tak.
Rozumím, no. Dobře, no, ale...
Já jenom řeknu, to je něco podobného, jako tady v Plzni, tady kousek od nás, nám postavili toho králíka, nebo co to je, nebo zajíce, jak žere tu vlastně, jak žere dítě, dalo by se říct, jak ožírá, už nemá hlavu, jenom ožírá
to
prostě. Jo, ano, to tady stojí taky. A krásně to nabarvili na růžovo, představte si to. Úplně to stejně to obarvili na růžovo. To,
samozřejmě, a nebo tomu dají jenom jeden roh, aby to nemohli, právě co pán volá, že říká, ale to má jeden roh, nemá to dva. To je Bafometová socha. Sama o sobě vše vyjadřující. Včetně, jo, to říkám, nejlepší je, když se budete podívat na internet, tam to máte všechno vysvětlené. To je dlouhodobý vysvětlování. Historie...
To jenom tak, že tady v Plzni udělali to samé, že? Lidi na to taky koukají, taky neví, o co jde. Jo, říká, dejte to hezký králíček, nebo zajíc, nebo co to je. No, ale že žere vlastně, a co to má představovat, že jo? To je taky, jak on se jmenuje, tadyhle ten symbol, teď se nespomenu, jak se to jmenovalo.
Bafomet?
Ne, Bafomet ne, něco podobného, ale to je jedno, to je prostě, to nevadí. Takže... To je to samé, to jsou prostě evidentně, a taky to dělala nějaká umělecká škola vyloženě, to dělala. Ale teďko volá pan Luf, vydržte mi tam ještě chvilku na tom telefonu, jo, vydržte, jestli můžete. Pan Luf to bude přesně vědět totiž. Pane Luf, řekněte mi, mě to úplně jako vypadlo, jak se to jmenuje, tady ten v Plzni, co je?
Jo, v té v Plzni, vím, kde je přesně, jak vypadá, ale jaký to má přesný konkrétní název, to nevím. Je to ten králík, co žere lidskou postavu?
Co žere nějakou takovou lidskou postavu.
Šovoučkej takový.
Ale... No, taky ho nabarvili na růžovo. Co to má za smysl, jako všechny tyhle ty růžové barvy?
Ne, to jsou růžový, to je jako, aby to lidi lepší přijmuli. Chápete to? Jako když ho nabarvíte na černo, tak se toho lidi budou bát. Tak, když ona, tak si budou říkat, to je něco roztomilýho, hezkýho. Podívej, on je růžovej. To je všechno jenom přetvářka.
Já se teda zeptám ještě pana Tomáše tam. Vy jste jak asi mladší nebo starší člověk, nebo podle hlasu těžko se pozná?
26,
tak takže mladý, ano. A jak vy to vidíte, jak vy to cítíte teda toto? Mě zajímá opravdu, jak, nebo co vám říkají jako mezi mladýma lidma, o čem se tam hovoří. Padlo tam někdy něco takového mezi těma mladýma lidma, že by to mohlo být tento symbol toho satanismu, nebo ne?
No, já v tom vidím značnou souvislost, ale právě mě zahodila ta rozdílná hlava a trochu to držení jakoby těch ruk, protože Bofamec má trošku jiný to držení na těch sochách, třeba v nějakých těch satanistických templech a takhle, tak má vlastně jinak ty ruce uloženy a v podstatě já jsem z Brna a vůbec jsem to nevěděl, právě teďka jsem poslouchal pana Doležala, říkám si ty bro, že by něco takového bylo v Brně a vůbec bych o tom nevěděl.
No, věděl.
No, tak jsem nevěděl, no. Pan Doležal je líp informovaný v Americe, než já v Brně.
Tak věděl. Strachy z duši, to je taky docela hezký název toho divadla, že? Nebo toho, té hry.
Jistě, to je všechno, kdo tam vystupuje,
ano.
O čem to je všechno vlastně, když vám to říkají, to je alegorie všechno, ale oni vás na to připravujou.
Režie Jan Frič.
To z toho můžou udělat komedii, co chtějí, ale je to alegorie pouze toho, co se stalo. Mm-hmm. Je to socha Bafometa a je to vlastně satanismus. Mm-hmm. Worshiping satanismus. Jo, no.
Dobře. Tak jo, tak pane Luft, vy k tomu jste chtěl říct něco, nebo ne?
No, jenom zdravím vás v první řadě, pane Doležala,
já vás taky.
Já bych chtěl jenom říct jenom poznámku jednoduchou. On ten satan, ten má různý podoby, že jo? Ano. Se skrývá v různých podobách, proto není třeba řešit, jestli vypadal tak jako Bafomet, jako kozel, nebo nějaký kůň růžovej. To je furt stejná věc,
přesně.
Stejný satan v různých podobách, protože on mate ty lidi neustále, takže to je furt jedna věc, jeden satan.
Mm-hmm. Dobře, tak jo.
Myslím já teda podle různých věcí, informací, co mám, tak to asi tak je, že nás šálí v různých podobách, ale...
Důležitý, ano, že to tak vypadá a co to má...
Astrální nebo jaká je stejná, to je furt stejný.
Ano, co to má symbolizovat a jak to vypadá, je důležitý.
Odpoju se a budu poslouchat. Mějte
dobře, díky taky, no. díky okay. Pane Luf, děkujeme. Tak, já jsem skončil ten hovor s tím Tomášem. Tady je právě zajímavý, a to je to, co mi zajímá, jak to vlastně působí na mladý lidi. Moc jsme se toho teda nedozvěděli, já bych jako čekal, že pan Tomáš teda řekne, jak to mezi mladýma lidmi má nějaký ohlas, nebo jestli to jen tak přechází a řeknou si jako chodí se na to dívat mladá děvčata, jak tam má ten pí postavený, že? Tak jestli to je tak velmi imponuje, nebo co, nevím.
No sex je v podstatě, to víte taky, sex je největší lidská potřeba, by se dalo říct, jo? Největší hnací motor. Takže to tomu pomáhá, jako, rozumíte mi?
Ano.
A jak už jsem říkal, ty podoby, to je úplně, jak správně řekl pan Lut, to je úplně jedno, v jaký je podobě, jestli je nastříkaný na růžovo, to je jenom seznámení s tím. Tady už dělají školu pro děti satanisti, který postavili třeba tyhle ty sochy. Jo, kde se tím dětem jsou víc než v normálních školkách. Mm-hmm. Ale to, co je vyučují, oni je připravujou. To je jako s pastelínou. Vy ty děti můžete ovlivnit. Jo? Vy jim dáváte vzory určitý a když se k ním chováte hezky, tak si myslíš, že to je hezký. Tak rozumíte mi, mm-hmm. To je psychologie všechno.
No. Máme tu další telefon, tak já ho vezmu. Hezký ano. Večer, kdo pak nám volá?
Dobrý večer, tady je Michal Machata z Trutnova.
Dobrý večer.
Já bych chtěl ještě k těm suchám. Já bydlím v Trutnově, pro nás tady byl vždycky symbol Krkonoš, pan Krkonoš.
Ano.
A my jsme bohatí podnikatelé ve spolupráci vlastně s radnicí investovali peníze, postavili nám tady škaredou suchu nějakého rýbrcoula.
Ano.
Což představuje jako jakási legendární postava jelena. O tý, což tady nikdo neslyšel nikdy, vlastně jenom...
Rýbrcoul to byl takový název pro Krkonoše, jo? To byl německý název pro Krkonoše. Rýbrcoul.
To je to spíš z té oblasti vlastně Špindlerova mlýna, spíš jakoby severněji od nás. Mm-hmm. Že to byl spíš duch lesa, že jo?
Já vím, já jenom říkám, že takhle se nazýval jako německy, jo, Krkonoš. Mm-hmm. To je německý název jenom, Rýbrcoul. Ano.
Jo,
jenom byste věděli, jestli to nevíte.
Objevují se tady ve městě sochy vlastně malých umělců, který představují různý prostě hrůzný výjevy prostě. Mm-hmm. Potom nám sem radnice dala na náměstí, někde vyhrabali z půdy France Josefa.
Aha.
Jo, nevím, proč nám sem prostě spolu na jednu Habsburka, když jsme Slovaní.
No, no.
Tak na Kašňu pod Krkonoše nám osázeli 4 nějaký trpajzlíky. Jo, takže
to je symbolika, ano.
Teď jsem viděl výběrové řízení na sochu, na sousoší, která se jmenuje Tanec smrti. Jo, takže já mě z toho normálně mě z toho mrazí po zádech.
Vypravujou. Ano. To měli stále na očích. No,
to je satanismus, přesně. To je satanismus na smrt, aby je podřídil ty lidi. To je příprava. Zrovna tak, jako je vlastně teď, jak jsou uprchlíci a boj mezi křesťanstvím a muslimskou vírou a tak dále, aby se to všechno dohromady zničilo.
Mm.
Pardon.
No. Něco hraje, že jo? Ano, dobrý.
No. Já tady dostávám...
Možná udělat nějakou anketu. Můžu mluvit?
Ano, můžete.
Ano.
Mluvte.
Myslím, že by stálo za to docela udělat nějakou anketu, kde se takováto sousoší, ve kterých našich českých městech začínají objevovat. Že by to docela stálo.
Já jsem dokonce byl kvůli tomu tady na radnici, na městském obvodu a ptal jsem se jich na to. A oni to berou jako úžasný přínos pro lidi, že to je něco, co vytváří mladí umělci. Je tady nějaká fakulta nová, která jaksi, abych to řekl, kde studujou takový to mladí umělci. A oni to berou jako ohromný přínos a přímo to financovali, aby se mohli projevit ty mladí lidi. Takže pozor na to.
Ne, to je obrázek destrukce. To je to, co lidi nechápou. Jak jsem říkal, satanovo největší kouzlo je, že lidé věří, že neexistuje.
Mm-hmm.
Jo, to je jeho největší kouzlo. Znova opakuji. To si lidi musí uvědomit, jinak na to nikdy nepřijdou. Takže jestli to bude natřen na růžovou nos, jim to bude líbit, malým dětem se to bude líbit. Ale jaký vyjádření a co to znamená, to je to, co je důležitý. Rozumíte mi?
Dobře, já tu mám další telefon.
Děkuju.
Já poděkuju taky, nashledanou. Já ho hned vezmu. Tak, hezký večer, jdete rovnou do vysílání, kdo pak nám volá?
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Hlávka, jenom k tomu Zajíčkovi, to bude určitě Moloch, to
Moloch.
Jsem vám chtěl říct.
Já jsem na to zapomněl. Přesně tak, ano, Moloch. Ano.
Kdo zná trošku tu symboliku,
ano,
tak to
přesně.
Hned pozná, jako o co jde.
Ano, určitě Moloch, přesně tak.
To je tak všechno
a... Děkuju moc, že jste mi takto postrčil. Ano, je to Moloch. Přesně tak má to být Moloch. Děkuju.
Takže tady konkrétně vidíte už jenom od posluchačů, který vlastně přispívají tím, že to zaznamenali vizuálně, že to proniká do všech sfér.
Mm-hmm.
Jo, to je nenápadný pronikání, zrovna tak, jako, že to přirovnám k uprchlíkům. Mm-hmm. To je nenápadný. To je pomalinko napřed vám tvrdí, že neexistuje. Objeví se dva, furt vám tvrdí, že to je náhoda, neexistuje. Pak, když to už nemůžou zapřít, tak tomu podají nějaké vysvětlení, tak, aby jim to vyhovalo, aby to lidi takzvaně spapali, že jo.
Ano.
No. Ale rozhodně spirituálně víte, v čem jste a skutečně v tom jste. když se to objevuje stále více a více, jako smrt v sochách nebo náznaky, symboliky, satanové symboliky, určitě neznamenají nic progresivního nebo renesančního pro ten národ. Je to vlastně náznak toho, k čemu ten národ spěje. Nebo kde je.
Dobře, máme to ještě jednou, pana Lufta, myslím, takže já ho ještě vezmu do vysílání.
Zrekapitulovat a sečíst. Tak vemte si Bálovo chrámy. Bál. Jo? Pak si vemte toho Molocha, teď si vemte Bafometa. To je jeden případ za druhým. V podstatě je to všechno stejný. A lidi to nechává zatím, neznepokuje to lidi. Většinu lidí to neznepokuje, ale nicméně dává jim to do podvědomí tyto pojmy a tyto jaksi no, nějaký persony, něco takového. Neustále systematicky v různých podobách, ale princip je stejný. Takže to není náhoda samozřejmě, to je plán. To je jednoznačný plán. Takže díky tomu, že někteří lidé se to už začínají všímat a doufejme, že to přenesou jaksi takovým tím skokovým momentem na další,
ano.
Tak snad je to už trkne, ale to je právě to, co ten satan má tu výhodu, jak říká pan Doležal, že mu to pořád ještě lidi nevěří, ty hrůzy nebo nějaký ty nebezpečenství, který on má, tak to pořád tomu nechtějí věřit, že by tomu mohlo být něco negativního, až moc negativního. To on ale má výhodu tu, že prostě systematicky neustále na tom pracuje.
Je to zlo, jo? A zlo může používat...
Že lidi budou bezradní a obrátí se na něj a to vyřeší.
Já jsem chtěl říct,
pak jim bude nabídnutá ta víra Luciferova. Až k tomu dojde, podle toho, až lidi budou bezradní, náboženství se navzájem budou mlátit, muslimský s křesťanským, lidi se budou vraždit, státní orgány, stát nebude vůbec fungovat, bude boj o přežití. Proto jsou taky ty psychologické seriály v televizích, Ostrov hladových, nebo
ano,
se tomu říká. To je všechno systematická příprava na rozpad společnosti. Jo,
a on pak vystoupí v té krizi lidství a všechno.
A dá
řešení. To jsem já, který jsem vám už dávno signalizoval, že jsem tady a já vás z toho vyvedu ven. Z toho problému.
Ano, přesně tak.
Přesně ono.
Ano, přesně tak. To je přesně ono. To je to, o čem já taky mluvím, to je to, o čem jsem mluvil v CERNu, že jo, Šíva bohyně destrukce, že se všechno musí zničit a vytvořit něco nového. A to je k tomu, k čemu ten celosvětový řád vlastně směřuje pomocí, emigrantů, pomocí spirituality v podobě těch soch, uměleckých, takzvaných uměleckých her, převýchovou mládeže, očkováním, protože samozřejmě to vzdělání mladých lidí je čím dál tím menší a nedbatelný, protože oni nechtějí chytrý lidi, proto neučí historii nebo se nezmiňují v historii, pomalu už ani ne o druhé světové válce, nebo všechno překrucujou ve prospěch takzvaně Američanů místo Rusů, to je přetvářej skutečnou realitu, jaká byla, tak přetvářej pomocí slov, pomocí obrazu, pomocí skutku a k tomu jim dopomáhají peníze. Protože peníze, to je ten nástroj, který ty jednoduchý lidi, nebo většina těch jednoduchých lidí, pochopí, jako co je skutečného. Protože to si za co si můžou koupit, nebo takzvaně lepší žít. To je, proč oni platějí tolik těm státním úředníkům v Bruselu, naší vládě, neziskovým organizacím. Jim o peníze nejde, oni si je tisknou. Ale ty lidi se podřídějí a ty lidi se zaprodají. A to povede k tomu právě, k tomu rozbroji, konečnému konfliktu. A ty lidi, kteří vlastně ty peníze přijmou, tak ten, který přijde jako novej a řekne, já to vše, ten Satan Lucifer, který přijde a řekne, já udělám pořádek, musíte přijmout tuhletu víru, musíte, ten bude ten člověk, který právě s těma úplatnýma lidma takzvaně udělá pořádek.
Ano.
Bez milosti je popraví nebo zavře a tak dále.
Teď jste chtěl říct, že by si to především tito lidé měli uvědomit. Jo? A oni,
přesně,
oni místo toho prostě... Ano, že se
zaprodávají
ďábel.
Jak se říká jak se to říká? Židovský groš.
Jidášský nebo peníz. Jidášský peníz.
Jidášský peníz a to je právě nástroj v uvozovkách toho Satana. Mm-hmm. Protože víte, jako přesvědčení lidí, který mají rádi svůj národ, je v podstatě ovlivnitelný jenom těma penězma. To je, proč oni začali tímhle tím způsobem. Jo? A to je, oni říkají Bruselská unie a tak dále, a tak dále, ale to není, to je jenom nástroj, to je přechod toho, co ty lidi čekají. To je jenom nástroj toho, aby ty lidi podmanili, aby se ty národy rozpadly de facto. A to národní cítění, ta hrdost... Ano, mluvte.
Já bych chtěl ještě říct jednu věc k tomu. Až to dojde k tomu, kdy už ten Satan zvítězí a bude čekat, nebo my se k němu obrátíme, tak my i ty politici budeme absolutně na stejné úrovni. Jestli si myslí, že oni budou v nějaké výhodě, tak jsou na ekonomickém omylu. Ty budou úplně na stejné úrovni vůči tomu, jak si spasiteli, tomu Satanovi, jako jsme my. Úplně stejný.
No, protože Satan to samozřejmě jinak neumí, že? Ten vždycky potrestá ty, který mu slouží.
On bude vystupovat v úloze zachránce.
Ano, zachránce.
Jak správně pan Luft řekl. To má být 2 roky. Má vládnout. Po 2 roky. A to je ten právě ne, že by on to udělá, jako to udělal Stalin, dejme tomu, aby to lidi pochopili. On tyhle lidi exemplárně potrestá. Jo, tyhle ty právě úplatní. Aby mu lidi uvěřili. Protože jak mu lidi uvěří, jak vy říkáte, nemá smysl chodit u volbám. Protože to vždycky stejně dopadne. Hmm. To znamená, vy to musíte nějakým radikálním způsobem udělat tak, aby vám lidi uvěřili. Hmm. A jak vám uvěřej? No, když ty lidi skutečně potrestáte. Takže ty lidi, tyhle ty takzvaný, teď ty elity a tak dále, ty budou skutečně potrestany.
Hmm.
A ne z toho důvodu, že by ten Satan nebo Lucifer byl tak dobrý, ale kvůli tomu, aby mu lidi, to bude jenom další lež, aby mu uvěřili.
Přesně tak to totiž funguje i dneska. Každý, kdo tam přijde a tak trochu trestá nebo jde po krku tím, kteří jsou tam, tak tomu ty lidi začínají věřit. Teď je to typickým příkladem ten Babiš, že? To je přesně
ono. Ano, Babiš Kalousek.
A to je úplně ten krásný příklad.
Ale opravdu, já jestli můžu teď se toho chopit, tady toho tématu, to s tím Babišem, no to je totiž takovej majstrštyk z jeho strany, že to nemá období a lidi mu to žerou. S proměnutím mu to žerou. On prohlásí, že udělal plusový rozpočet, a lidi věří tomu, že jako on...
A že se snižuje dluh státní, že snižuje dluh státní.
Že klepnul přes prsty ty zloděje,
ano.
Že on maká, všichni kradou a tím on zlepšil státní rozpočet. No to je taková lež nehorázná,
nejenom,
jak to má období.
Nejenom rozpočet.
Víte, on zlepšil rozpočet, že je teda jaksi ziskovej? No tím, že neinvestuje do infrastruktury. Mm-hmm. Jděte se podívat na silnice, jděte se podívat do zdravotnictví. Já jsem teďko mluvil s jedným mým příbuzným, ten byl ohledně nějaký události v jeho rodině, postižený nemocný osoby v nemocnici. No a říkal mi hrůza hrůz, tam jsou, říkal tam, já tam přišel, na chodbě leželi pacienti a chodili na záchod na nějakou takovou mobilní buňku záchodovou, jo. Takže to je ten výsledek toho ziskového rozpočtu, který neinvestuje do jaksi zanedbaných oblastí infrastruktury státu.
Ale to je jedna věc, pane Luf, to je jedna věc. A druhá věc je, že on tvrdí, že snižuje schodek, že snižuje dluh, že snižuje státní dluh, což je naprosto nesmysl. Teďko nedávno čet, že naopak dluh zase vyrostl asi o 200 miliard. Takže tak to není.
blbnou lidi v tom, že mísí hrušky s jabkama.
Přesně tak.
Něco jiného je vyrovnaný nebo nevyrovnaný nebo přebytkový rozpočet a něco jiného je státní dluh.
Ano, přesně tak. Ano,
to
ano.
Je jako, může být vyrovnaný rozpočet nebo plusový, ale státní dluh stejně roste.
Přesně
a možná,
tak.
Že díky tomu, že ten státní rozpočet je vyrovnaný nebo
tak o to víc musí vyrostnout.
Tak je to na úkor toho dluhu.
Samozřejmě, že to tak je. Na ten se musí půjčit. Na ten se musí půjčit zvenku, aby se to zaplatilo. To je jasný.
Oni lidi tím zblbnou vyloženou lží a oni jim to věří.
No jistě, no. No jistě. A to je ten, to jsou ty nástroje prostě toho ďáblovo. To jsou ďáblovo nástroje. Nepočte,
protože ty lidi jsou líní přemýšlet a získávat informace a radši čumí na čutálistu.
No, tak.
No, to je celý, nebo na nějaký sračky v televizi.
Zůstaňte mi tam klidně, ale volá ještě Pepa z Pardubic.
Jo, já budu poslouchat. Jsem
Pepo.
Jenom když tam poslouchám pana Lusta, ono teďka Babišovi by se nejvíc hodilo, kdyby ho Sobotka z vlády vyhodil.
Vyhodil, přesně, ano.
To by byl potom premiér, že? Protože lidi normálně s ním mají cítění zvlášť.
Ano, přesně tak.
Zvláštní. Jo? A já jsem chtěl to věčný téma pana Hlávky nechodit k volbám a čekat na spasitele.
Jo. Ne, to jsem neřekl, pozor.
Moment, když se díváte na tohle ten článek s těma opičákama v Brně a tohle s těma bafákama, tak je poslední odstavec Aeronetu a mají tam krásně napsaný právě nechodit k volbám a čekat na spasitele s otazníkem a zatím velký ne. Jo?
No,
a právě tady dokazují na tom, co jsem já ti říkal o té obecní zprávě a tohle, že kdyby občani Brna, takže tohle to jsou přímo třeba věci, které aspoň v této tý provinilé demokracii by jim šlo zabránit. Jo? Protože na to se dělají výběrové řízení, pak to visí na těch nástěnkách, vývěskách a tohle. A vůbec by to tam třeba nemuselo být, ty sochy. Jo? Ale tady píše pan VK, nebo píše to je jedno, že to je právě na tomhle tom přímo je vidět ten trik, tristní stav normálně rezignace občanů na ten demokratický proces, že vlastně si to nechají tyhle ty sochy stavět, jo, a on tady nepíše o tom, ale já bych to probíhat tady v Pardubicích, že skutečně to musí dát na tu vývězku, musí se to projednat, musí se udělat nějaký, je to jako stavba vedený, jo.
Ale jde o ten záměr, lidi? Samozřejmě, jde o záměr, jestliže oni to jednou navrhnou, a tady to sami navrhli, vlastně sám starosta to navrh tady té městské části, a dal to svýmu kamarádovi, který to vlastně tam s těma žákama nechali udělat výběrový řízení a pak to vyhráli a oni to prostě krásně schválili a myslí si, jak pomohli vlastně mladým umělcům. A o čem to vlastně je, to už prakticky nikoho nezajímá, protože oni tam napsali, že to je úplně něco jiného. Úplně něco jiného, co to má signalizovat nebo symbolizovat. Dobře, já tu mám další telefon.
Ještě, Pepo. Ne, já poslední věc, ještě jsem chtěl, když mluvíte o tom útočení na tyhle ty hodnotky a všechno, no, ale ty jsi tam minule mluvil, ještě tam připomeň o tom, jak to začíná teďka od dětí, jak už od mateřské školky, že už si chtějí vychovat svoji generaci, že jo, protože už po mateřských školkách jezdí normálně ty delegace z celého světa, třeba tam týden budou žít a budou tam s těma dětma celý den a bude tam Ind a Pákistánec a tohle a budu je přesvědčovat o tom multikulty, jak je to prospěšný, jak ty děti a ty si prostě na to absolutně zvyknou, že jo? A právě s toho mám největší strach, že ty děti, které vyrostou, tahle ta generace, že to už bude úplně jiná, jo? To
ano,
už prostě
nepochopí, my jsme měli i pořad právě o těch školách Montessori nebo školky Montessori. A tam opravdu je vychovávají naprosto pragmaticky. Úplně jim berou dětství a dělají z nich rovnou jakýsi sofistikovaný roboty. Rozumíš, jo? Tam je, a oni to
dělají,
že to je fantastický. Ano.
Oni se tam učí normálně bankovní příkaz.
Jo, oni se tam učí takovýto věci. Úplně neuvěřitelný. Přesně do toho systému napasujou, aby sem sedli, aby v tom krásně pokročovali. Pane Doleže, co jste říkal, že?
Říkal, že ty Montessori školy jsou tady taky, Montessori.
Ano.
A jasně, to už je výchova nový generace k tomu, k čemu mají sloužit. Že jo? To jsou,
přesně
to nemá nic co společného ze škola. A chtěl jsem vám říct ještě, tam není žádný státní rozpočet, neexistují státní rozpočty, existují jenom státní dluhy.
Ano.
aby jsme to řekli. Oni tomu říkají rozpočet, ale můžou mít takhle, abych to řekl správně. Státní rozpočet existuje, to rozpočet toho státu. To ale když se to veme dluhy, tak oni je svají. Vlastně ta vláda, celý ten organismus vládní, který tam je, je zaplacený za to, aby dělal dluhy, aby zadlužili stát, aby ten stát ztratil tu suverenitu. Chápete to? Proto oni nakupují zbraně a přitom tvrdí, že armádu nepotřebujeme. Máme 2000 členů v armádě nebo kolik a oni nakupují za miliardy zbraně. Proč? Protože dostanou úplaty za to, že ty zbraně koupí od toho, kdo je vyrábí, zadluží státní rozpočet, to za druhý. A za třetí samozřejmě jsou připraveny zbraně bruselského nebo zbraně NATO k tomu, aby je potom v pozdější době mohli, že jsou unifikovan, aby je mohli použít. To je celý ten účel. Jo? Takže tam to není vláda, Sobotková vláda, to není žádná vláda. To jsou úředníci Bruselu, jo? Který jsou placený Bruselem a Evropskou unii. To je to, o čem to je. Tam už neexistují žádný, nebo málo politiků, který mají... Ty lidi to totiž ještě netušejí. A v podstatě to vyjde na stejno. Vy máte vždycky takzvaně dobrýho policajta a špatného policajta. To je základní vyšetřovací metoda. Že jo? Když chytíte nějakého člověka, tak je... To je Babiš a Sobotka, nebo Kalousek, jo? Tak vrhají na sebe, ale v podstatě ten výsledek to bude mít stejný. Je to furt další krok do propasti. Je to, z kterého není návratu. Pakliže se lidi... Protože to už je v podstatě jedno. Tam není co k zachrání. Nehledě k tomu, že ten Brusel to ne, nebo Evropská takzvaná unie to nedopustí, aby se, aby se český stát vymanil z područí.
Jak Evropská unie, jaký má vlastně nad všema národama, když Polsko řekne, že nechce, aby Tusk byl tím šéfem Evropské unie, že si tam vyslal svého člověka a nakonec stejně ho udělají a vůbec nezajímá, no, že nezastupuje Polsko, protože... prostě oni se rozhodli a hotovo.
A teď to víte, jak to chodí. Ty úředníci, kteří jsou zvoleni do těch vrcholových funkcí, můžou být zvolení, je takzvaně zvolení, jedině za předpokladu, že na ně něco vědějí. To znamená, on může odporovat a dělat hrdinu, ale když tam budou mít záznam, videozáznam, že tam zneužívá nějaký malý děvčátko nebo vzal úplaty za to a za to, tak je ztracený, tak nakonec musí stejně udělat to, co oni mu řeknou. Jako žádný z těch Babišů a Kalousků, nikdo z nich nemá peníze nabitý poctivým způsobem. Vy to dobře víte.
Je, samozřejmě.
Takže v okamžiku, kdyby řekli ano, my Česko nedáme, nebo Českou republiku nedáme, tak řekne dobře, pane Kalousek, tak máme zveřejnit, jak jste ty peníze nabil, jak od koho jste dostal půjčku, od jaký banky, kolik jste od ní dostal půjčku, jakým způsobem jste to udělal, že jste zprivatizoval tohle a tohle. No a je vyřešeno, nemáte se o čem bavit.
Tak když jsou tam všichni takoví, že oni jeden, no, přesně, jeden přesně. Bude druhýho, to je ono, to je přesně ono, dokud se to tam prostě nevyčistí úplně, to znamená dobrý, úplně nový volební zákon.
Já vám uvolňuji linku, abyste...
Dobře, oni tady volají další a další lidi, jo, takže jasný, ahoj Pepo, jo. Já vemu do vysílání Petra. Petře, hezký večer. A haló.
Dobrý večer.
Tak povídej.
Ano, slyšíme se?
Ano, slyšíme, povídej.
Tak jenom takový dotaz na pana Rodoža, když by měl nový světový řád jako v uvozovkách a jako pod jakou záminkou, když vlastně je křesťanství a to přijdou nějaký mimozemštění jako, nebo jako, jak ho teďka připravujou těma sochama, tak to jako něco přijde fyzického, nebo to bude jen virtuální ten satán, nebo jak?
To kdybych vám mohl říct, tak jsem vševěrůcí a budu vládnout já v tom celosvětovém řádu. Tak budu pánem někoho já, tohle kdybych vám mohl zodpovědět. Samozřejmě, že to nikdo dobře neví. Respektive asi to nikdo ví, ale my to rozhodně nejsme. My můžeme dělat rozbory nebo říkat svoje úvahy, ale to nikdo neví.
Já jenom vemu ještě telefon do toho, zůstaňte mi tam všichni. Haló, Tamaro?
Ano, dobrý večer, zdravím vás.
Ano, dobrý večer.
Já jsem chtěla říct, že nikdy se tam u vás ještě nebavilo o tom, co já z mýho hlediska ženy, a já jsem trošku zapomněla, co jsem chtěla říct. No. Prostě jde o to, že salámová metoda se říká, ano. Nikdy v životě jsem nepochopila, proč ve sportu, například ve fotbale, od jak živá, nebo když to byl malej a už tam hrál jako Černok ze Slávy, tak to byla taky salámová metoda, ne? Taky si na to ty muži zvykali. Proto ty tím nevadí tolik věcí. No, tak to je můj příspěvek.
Dobře, ono se to nějak opakuje. Díky, ahoj.
Opa, ahoj.
Tak, to byl takový příspěvek k tomu jenom a teď my budeme pokračovat v tom, Petře.
No, k tomu se jenom vyjádřím velice krátce. Ono se říká a vždycky se říkalo i ze starých časů, že sport je zábava pro normální lidi. Nechci říct chudý lidi, ale pro normální lidi. Jo? To je vlastně další jenom část propagandy, jak usměrňujete lidi a směrujete je tam, kterým směrem je chtít. Chcete mít. To tomu pomáhá. Takže to je jenom další, zrovna tak, jako je film, jako je rádio, jako je movies, to jsou všechno jenom nástroje, tomu se říká takzvaně magic, jo? O tom už jsem taky mluvil. Ano, magie. Tak vy postupně usměrňujete takhle lidi, jako vám dají název demokracie. Ale kdyby si lidi přečetli, že co je stupeň za demokracii, ve čtyřech směrech, který probíhají a probíhali už za Sokrata a jiných filozofů řeckých. Tak víte, že co nastupuje po takzvané demokracii? To, co bude u vás teď nastupovat, nebo už nastupuje. Víte, co to je?
No, může být jen fašismus, nebo potom korporátní fašismus, tyranie. Samozřejmě to s tím je spojený. Ano.
Takže demokracie, jak jsem lidi asi mě vyčítají, že říkám, že demokracie je špatná, je špatná. Hmm. A je to vlastně předstupínek, který vede k takzvaný tyranii. A pak se všechny ty čtyři zase opakujou. Už je to v historii od vzniku civilizace.
Ano, a po tyranii vznikne co potom?
Potom vznikne obrození, zase vznikají, jak byla ve Francii...
Revoluce.
Revoluce, potom vzniká, lidi si uvědomí. Víte, to je takový přírodní zákon. Tohle to ty elity všechno vědějí, jak to probíhá. Ano.
Říká se, když jdete furt doleva, skončíte vpravo. Jo, jakože když se tlačí moc na jednu stranu, vyvoláte tím automatický protitlak. Proto někomu chcou znepříjemnit něco, aby dosáhli pravýho opaku. Jo? Takže nám něco znepříjemňují. To samý drahý internet a tak dále. Aby jsme to co nejvíc chtěli a pak na ten internet půjdeme sami. Jo? Nebo takový smysl.
Jako je internet...
A čím je zakázaný, tím víc to lidi chcou a pak to povolí a je to hr a je to rafem a všichni jdou ze jedno.
Ano, je to tak.
Ano, to jste řekl správně. To jste řekl správně. A to je ono, co vlastně oni všechno vědějí už z historie. To už jsou, jak znali hvězdy, jak znali dřív souhvězdí v Řecku, v Římě, navigace, všechno, jak to mohli znát. Nic tady na té zemi není novýho, včetně těch různých politických stran, jak se to bude vyvíjet, tohle všechno oni psychologicky dopředu vědějí. A když něco nevědějí, tak dělají, jak jsem se zmiňoval, výzkum ostrov srosečníků, hladový ostrov, whatever, jak to u vás nazývají, aby viděli, jak ty lidi, kterým směrem půjdou a jestli jsou skutečně schopni zabít dalšího člověka, za jakých podmínek ho zabijou. Ty lidi se umlátí v podstatě sami, jo? Aniž by oni museli cokoliv dělat. Jak to máte ve světový, jak vznikly světové války? Jo? To je jedno k druhému.
Dobře, já musím vypnout ten Skype, druhý tam dělá docela brajgl, takže jo. Petře, díky za zavolání, ano, díky. Tak, super, takže to byl posluchač odkud? Třebíče, ano, z Třebíče. Tak, a já jsem tam mezi tím našel, nebo poslal mi tady posluchači tu fotku toho králíka, jak požírá to lidské tělo. Vidíte to tam už, vy, který se díváte na televizi, je to opravdu taky docela zajímavá věc. To fakt je nepochopitelný, straší to tady kousek ode mě, je to tak, já nevím, 200 metrů, tak to tady je. Já jsem na to dokonce dělal anketu, jeden čas chodil jsem tam okolo toho s diktafonem a ptal jsem se lidí a byl jsem velmi překvapen, jak ty lidi vůbec neví, o co jde. Skutečně jeden z deseti zhruba tak nastěňoval, že asi o co by mohlo jít, ale ostatní s tím měli opravdu velký problém a nevěděli o tom vůbec nic. Takže bohužel je mi
proto je třeba držet lidi v nevědomosti a ano. To je to, co oni dělají a to je to, co dělají teď s mladýma lidma, s výchovou, ze školstvím, ze vším dohromady. Že jo? Oni jim řeknou, že lidem, že očkování je že je dobrý pro děti, dají 67 vakcín, včetně rtuti do těch vakcín a lidi jim to věřejí. Oni jsou z toho postiženi děti, který vzrůstají každým rokem. Počet v roce 2024 budou každý druhý dítě postižený. Oni to uveřejnějí, že tomu tak bude. A přesto to lidi udělají. Takže...
No bohužel. Protože tam dají nějaký renomovaný doktory, lékaři, který to tam vysvětlí a přece lékaři jsou polobozí, tak to musí ano, být ano, pravda, ale že jsou zaplacení, za to jedou dále naslyšeli. No, to už
ale je hlavně. Nejen to, že jsou zaplacení, ale jsou i vychovávaní.
I vychovávaní, tak oni to kolikrát ani
nemyslí. Cambridge univerzita, ta je, to je, ať se lidi podívají, kdo financuje Cambridge univerzitu. Všechny tyhle ty věhlasní takzvané univerzity, to je všechno další nástroj toho celosvětového řádu, který formuje ty lidi a ty lidi potom věří. Když máte doktora, jako když jsem, dejme tomu, vysokoškolsky vzdělaný, tak mi, a řeknu, že jsem právník, tak mi lidi budou věřit víc než nějakému dělníkovi, který bude daleko inteligentnější než jsem já a prohlídne to daleko dřív, ale jenom z toho titulu, že já budu mít titul, nebo že mám titul, tak mě budou věřit víc. A to je právě ten velký omyl.
Ano,
to je, jo, jako tady jsou registry, všichni právníci, kteří jsou tady ve Spojených státech, musí být zaregistrovaní v Bar Association, což je British Registry.
Aha, jo? Dokonce.
Ne americký, ale britský registry.
Jo, Britu.
Jo, takže to, když lidi začnou zkoumat, odkud všechno, co pochází, jakým způsobem je to vlastně uskutečněn. Když to vidíte, mluvíme, teď jsem se zmiňoval o vysokých školách. Já, když jsem studoval vysokou školu a teď, když se koukám na novodobý vysokoškolský akademii nebo profesory, co tam jsou, když to je vrcholný úpadek. Hmm. Jeden si říká, že je buzná, druhý vyučuje kohout, vyučuje nějaký, já nevím ani, co to je, kdy běhá s oprátkou nahej. Když to je absolutní
Jo? No, to je tady v Plzni právě ta škola taky, ta jedna, která tady vytvořila toho králíka. To je něco podobného, taky takový jeden specialista. No, tady.
Ano, a tohle je jejich nástroj a lidi si to vlastně neuvědomujou. Hmm. Ono jim to sice podvědomně nedává smysl těm lidem, ale tím, že to vytvořila univerzita nebo ano. Že je to univerzitní profesor, tak to asi bude správně. Jo?
Ano, přesně,
nebo to, co vidí na televizi, nebo to, co vidí na televizi programy, tak to vidí správně. Oni jim dají do televize hubený modelky, tak se vytvoří moda hubených modelek. Pak jim tam dají...
Pak zaplatí McDonald's něco, tak no, nějakou reklamu, tak dají ano, zase takový.
A nebo bezpohlavní. Teď jsou v modě bezpohlavní modely, že jo, kdy chlapci homosexuálové chodí na podpacích a jsou to pánský modely, no tak všichni budou homosexuálové. A všichni budou... Já jsem si všiml, že jednu dobu si před půl rokem u vás ty chlapi i v televizi nosili podpatky, nebo byly tam nějaký záběry, že ten a ten si, že to bylo módní, tak si vzal podpatky, jako jehly na sebe.
Ano, jo? Ano, ano.
No, takže to vidíte, oni takhle, to jsou ty podvědomí message, aby to ty lidi moc nešokovalo, tak oni vždycky něco hodějí mezi ty lidi, aby ty lidi si zvykli. Oni už neskoumají, od koho co pochází, z čeho to pochází. Ale vede to tím správným směrem, jakým to mají naplánovat. No.
Dobře. Tak, já nevím, jestli jste, já teď tady volá hrozně moc lidí najednou, ale já tu mám na Skypeu Davida. Davide, hezký večer.
Dobrý večer přeju všem, i panu Doležovi do USA.
Tak, si je vysílání.
Dobrý večer.
Halo, si je vysílání.
Mám takové dvě otázky. První věc bylo, že vlastně oficiálně začal Brexit. Oficiálně vlastně premiérka britská poslala dopis a otevřela vlastně článek 50 Lisabonské smlouvy ohledně Brexitu. Takže co na to říká pan Doležal, relativně média v USA. A druhá je taková informace, že proběhla, že na polský konzulát v Kyjevě prej zautočil někdo granátometem. Tak jestli to spíš není fake news, nebo taková spíš zase takové nějaké jako pošťouchaníčko, aby lidé zase nadávali na Putina, že tam prostě si zjel zastřílet, že? A náhodou se trefil do toho polského konzulátu. Ale spíš mě zajímá ten Brexit v očích amerických médií nebo v USA, protože podle mě je moje taková teze, že vlastně jak USA budou izolovány, tak vlastně Británie se k tomu jakoby trošičku připojí, nebo bude tak vlastně souboj EU versus Velká Británie. Děkuji, budu poslouchat.
Díky taky.
Mějte se,
naschle. Mějte se hezky, Davide.
Naschle.
Tak, jak to vypadá?
Já jsem o tom slyšel, ty zprávy probíhají stejně jako u vás, ano, to jsem taky čet, že aktivizovalo ten článek 50 toho vystoupení, ale já už jsem taky o tom mluvil, to jsou zase jenom hry pro oči lidí. Tady bojují dvě mocenské skupiny o tu nadvádu toho světa. Anglie, která vlastně s pomocí Německa založila tu Evropskou unii, to je taková ta šedá eminence, tak teď z toho vystoupí, protože nechce nést, zaprvé se nechce nechat zatáhnout do války, která je naplánovaná, a za druhý to se spojí v plánu, budoucím plánu, tím, že vlastně Spojené státy, abyste tomu rozuměli, to nejsou státy, to je korporace. Spojené státy jsou, to je vlastně korporace. A je to korporace, která je pod nadvládou Anglie.
Ano.
Jo? Takhle bych to rušil všechno.
Mm-hmm.
Takže tohle to je všechno taky v plánu. Tohle, co tady vidíme, tyhle rozkoly a tak, že vystoupí a Češi budou chtít vystoupit, nebo to je všechno jenom blamáž. Jde to přesně podle plánu. Anglie nechce být začleněná, aspoň ne ze začátku, v konfliktu, který pravděpodobně vznikne ve světovém konfliktu, myslím tím válku, a chce být stranou.
Mm-hmm.
Rozumíte, já, kdyby lidi věděli jenom historii té Anglie, tak by se mohli zeptat, no tak Anglie je vzor demokracie, jak to, že tam vládne ještě královna. Když má všichni mají plný ústa demokracie. Co to znamená? Kdyby věděli, že vlastně Spojené státy, Nový Zéland, Austrálie, všechno to jsou plný bývalý kolonie, ale v podstatě to jsou kolonie ještě Spojených států, tak by se viděli.
Spojené království.
Ano.
Ne Spojených států. Vlastně Spojené státy americké jsou, dalo by se říct, taky pod nadvládou Anglie pořád. Je to tak? Už jste to říkal, ukazoval na těch právníkách, na té asociaci právnický, je to tak? Která je British.
Ano, no tak ano, přesně tak. Takže v podstatě Spojené státy, to je korporace Spojených států.
Ano.
Protože je rozdíl mezi Spojené státy americké a americké Spojené státy, tak kdybych to nějak tak přeložil. Ale tohle všechno bylo právě podepsáno v roce 1776, že už jako nebude kolonii, že je osvobozená, ale v podstatě korporace všechny, to bylo anglický, nebo byly pod anglickým vedením, který měli. Takže do dneška, i když to jako má, tady je suverenita Spojených států a tak dále, tak není. To možná teď, že odbočuju zase, teď mě to napadlo. Mám tady známýho jednoho člověka, jestli ho dostanu na pořad, budete, jak vy mě zase řeknete, že je to nadčasové.
Ale
tento správně vysvětluje, jak třeba zmizení letadel, který byly v poslední, v tomhle roce nebo začátkem minulý, konce minulýho, jak třeba veškerý nikdo nevěděl, až když tenhle začal o tom mluvit, že je do Boeingu, já nevím jaký, do Boeingu i dopravních letadel namontovaný remontový systém, který může řídit celý letadlo bez lidský posádky. A dokonce je overdrive, to znamená, i kdyby ta posádka chtěla to letadlo řídit, nemůže. Tak nemůže a postupně se zjistilo, proč jsem vlastně k tomu dospěl, že to tam americké společnosti montuje britská firma, která má jedin na to výhradní zastoupení.
Ano, čili dálkový ovládání letadla, které nepodléhá, vlastně, když na to přijde, může kdykoliv převzít kontrolu i nad těma pilotama, nemůžou s tím nic udělat, je to tak?
Ano, a včetně nejen to, ale oni ovládají takzvané, já nevím, jak se ten plyn jmenuje, to bylo v tom případě, tak to vysvětloval v případě toho malajského letadla, nevím, jaký to byl let 17, myslím.
Ano.
Jak nikdo neví, kde je. Takže oni ovládají i přísun, jako jestli jste si všimli, když letíte dlouho, tak začínáte usínat. Oni do toho kyslíku, který proudí v té kabině, přimíchají ten plyn. Takže umožní, že jako je to sedativum, jako v ordinaci, dejme tomu. Takže ono vás to jako uzemní a pak třeba usnete. A to namíchání je třeba, je tam tolik toho plynu, když by chtěli, tak vlastně všichni ještě než doletějí dolů, jsou mrtví, protože umřou, jo? Když tam pustí větší koncentraci toho plynu. Já nevím, jak já jsem viděl i jméno. To jenom, že jsem si teď na to vzpomněl.
Dobře.
A to byl případ toho letadla 17, ale proč to říkám? To říkám hlavně kvůli tomu, že přestože to vypadá, že Američani všechno dělají a americký ozbrojený síly a vojáci a takhle, tak všechno zakrytě je pod kontrolou anglických společností. Mm-hmm. Nebo anglický soukromý firmy tohle vedou.
Mm-hmm. Dobře. No, máme tu totiž i Skype, i telefon. Já ještě, pane Luft, vydržte mi tam na tom Skypeu, já vemu ten telefon, hned to bude. Takže jste ve vysílání, kdo pak volá na telefonu.
Dobrý večer. Tady posluchač z východních Čech, Jaroslav. Zdravím vás, zdravím pana Doležal i vás, pane Hlávko. A jenom jsem chtěl takovou malou poznámku o tom, jak mluvil pan Doležal, o tom, jestli někdo vzdělaný nebo není vzdělaný. Prostě, že to opravdu o tomhle nesouvisí. Já ze svého tady života nebo ze svého pracoviště znám spoustu lidí, kteří mají vysokoškolské vzdělání a nevědím naprosto, jaká by je. A jsou lidé, kteří vlastně mají základní třeba vzdělání, ale zajímají se o tu problematiku a vědí prostě, jak se říká, nezáleží na vzdělání, ale na poznání.
Ano. To je to, co říkám.
Nějak, jenom,
to je krásně, jste mi nahrál.
Poznámečku.
Ano.
Jo, takže děkuji a nashledanou.
Dobrou noc. Ano, to je moje kredo taky, říkám. Vzdělání je kolikrát na obtíž poznání. Pane Luft, jste ve vysílání, povídejte.
Tak, já jsem chtěl ještě těch témat je hrozně, na který by se dalo reagovat, na to školství, na to vzdělání. V současné době na jedné straně je akutní nedostatek exaktních věd, to znamená z technických oborů, což je naše parketa, pane Hlávko.
Ano.
Uhlasit. Na druhé straně je úžasný jaksi zájem z elit o takzvaný gender studies. To víme, o co asi jde. Gender studies. Takže to je jaksi podle
podivné,
mě...
A podle minimálně podivné. Mě,
to je absolutně zbytečný obor, nebo možná, že by byl platný v nějakým omezeným měřítku. Ale tady se to jaksi propaguje v rámci zase spojitostí s těmi cíly toho NVO a tohle toho všeho. Gender studies. Takže to je jenom tak pokraje. Ale pak bych se chtěl jaksi směrovat na Sýrii. To se tady nezmínilo. Tam je zajímavá věc teďko aktuální, že Raqqa, město Raqqa, jedna z nejvýznamnějších měst v Sýrii, která ovšem bohužel je jaksi v ovládání ISIL, tak koaliční jaksi spojenci v hlavním vedení USA nebo NATO, nebo jak to nazvat, tak tam chystají teďko obrovský tok definitivní a deklarují dopředu, že tam dojde k civilním obětem.
Ano.
Já jako, když se nad tím zamyslím, tak tam přeci Ruská federace, která je jediná tam pozvaná oficiálně podle mezinárodních všech možných dohod a konvencí, je tam právoplatně účastněná na řešení problémů, tak jak je možný, že si tam koalice dělá, co chce v podstatě? A to mi navozuje takovou otázku, jestli vlastně ten Putin, který jako by se dalo říct, že tam má velký vliv a díky tomu, že tam je oficiálně pozvaný, má jaksi velký rozhodovací pravomoci a může si tam ovládat v podstatě, co chce, tak v podstatě musí respektovat i tu koalici vedenou Spojenými státama.
Ano.
Takže tam něco je, což mu je zavázán vůči koalici.
Pane Lovce,
jestli by to říct, pan Doležal nějaký rezumé, který vysvětlí, proč ten Putin nemůže říct radikálně ne, vy tady nebudete, a když se vlítnete, tak vás všechny sestřelím, protože já jsem tady jediný právoplatný a uznaný i mezinárodně pomocník toho Bašára Asáda. Tečka. A já bych prosím, budu poslouchat, kdyby k tomu pan Doležel se vyjádřil.
Dobře. Díky ano. Moc. Budeme muset končit, takže v rychlosti jenom. Schválnou, pane Luft?
Tohle je složitý, toho si všim určitě každej, že přestože Rusko to má konkrétně obšancované všechno, tak tam vletí Izrael, bombarduje, nebo Američani tam řekli u té Iráky právě, že tam udělají i základnu, svoji, oni chtějí Sýrii rozdělit. Já myslím, proč Putin nereaguje, to se domnívám, já nevím. Protože jiný vysvětlení pro mě zatím není. Ne, že by byl s nima domluvený, ale že tím brání světovému konfliktu, který oni chtějí vyvolat. Protože je jasný, že když se střelí americký letadla, nebo tam vletí a udělá jim větší ztráty, že to bude vlastně podnět k tomu, tady ty kliky takzvaných neokonů k tomu, aby vyhlásili válku nebo něco takového, kterou oni potřebují. Tak ten hlavní důvod, proč Putin reaguje tak, jak reaguje, to znamená, zdržuje se pokud možno jakýhokoliv střetu, buď to s Izraelem, nebo s Amerikou. Protože...
To je celkem logický vysvětlení. Ano, no. Já to mám ještě poslední telefon, takže ještě vezmu. Hezký večer, Jardo, povídej.
Já nemám co říct, protože pan Doležal přesně řekl to, co jsem chtěl říct já. No, já souhlasím s panem Doležalem. Pane Lux, uvažujte logicky. Putin přece nerozpoutá třetí světovou válku, to by musel být padlej na hlavu. Takže oni hledají tu záminku. Proč myslíte, že cpou ty blbečky přes to Polsko na tu Litvu? To jsou všechno heci, aby prostě náhodou tam někdo udělal tu chybu z toho ruského velení a zmačknul prostě ten nesprávný knoflík.
To
je ta hra, ano. Takže dobrou noc, lidičky. Máme Putina, buďme rádi, že ho máme. A pamatujte si, všichni moji kamarádi, když se mě ptají, jak se mám, tak jim říkám, je to dobrý, Němci jsou ještě v Berlíně. Dobrou noc.
Ahoj, Jardo. Tak, pane Luft.
To je hezké řečeno.
Musíme jenom panu Jaroslavovi poděkovat za tenhle ten
vstup. Já jsem chápal vaši takovou otázku provokativní, protože jste čekal asi, že to přesně taková odpověď nastane. Je to tak, pane Luft?
Ano, je to v pořádku. Já s tím souhlasím.
Tak dobrý. Děkuju, mějte se hezky, musíme končit, už přetahujeme lehce, takže děkuju za moc pěkný vystupování, mějte se krásně. Naschledanou, pane Luft. A samozřejmě s panem Doleželem se loučím. Taktéž, pane Doležele, byl to dneska velice výživný pořad, tak nějak se to spontánně rozjelo, začali jsme Area 51, přes satanismus, až přes tu jakousi takovou, jak by se říct, světovou politiku, která do toho dneska hezky zasahuje. Děkuju moc, pane Doležale, mějte se moc krásně a těším se příští týden opět na setkání s váma. Naschledanou.
Dobrou noc, přeji všem posluchačům.
Tak já tam jenom takhle pustím něco a mějte se hezky.
Ano.
a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Za chvíli začíná pořad čtení s Jardou, který teďko před chviličkou volal z Nepomuka. Naschledanou.
I open my eyes and my head spit a spinning. I can't look at people cause I feel like they're grinning. I can't breathe. Why does this feeling keep coming over me? My destiny brings me to my knees. I see my plan but my mind can't get free. I feel like a kid, need my mother to hold me. Where the angels that are supposed to guide me? TV and it teaches me that I'm incomplete. Maybe the size of my frame's just a little off, but it's enough to make me feel not enough. So I look at my face, is there something misplaced? Or maybe it's my race that's a disgrace. I don't know, maybe life's just a waste. Or maybe slaving for money is just a case where fear is used to give each other abuse. Even laws break laws to make its own use. To chase money, we are free. If we chase money, maybe we need a little to eat, but definitely not to breathe. This is my world, someone help me to my feet. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night. Just close your eyes and take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. We'll follow our dreams and we'll live for the night.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.